50-chi bob. Bizda muammo tug'ildi, dedi Rami mehmonxonadagi Goddorning nomeri oynasidan. U Beyrut markaziga qarab turardi. Qanday? Marvin javob bermayapti. Yana harakat qilib ko'ring, dedi Goddor xonada u yoqdan bu yoqqa yurib. Men 4 marta qo'ng'iroq qildim. Bu nimani anglatishi mumkin? Bu shuni anglatadiki, yo telefon o'chirilgan, yoki o'zi bilan uni olmagan, yoki Rami gapini oxirigacha tugatmadi. Lekin bunda zaruriyat qolmagandi. U nima demoqchi bo'lganini Goddor tushundi. Marvin Aktni qo'lga olishgan yoki o'ldirishgan bo'lishlari mumkin. Xavotir olmang, dedi Goddor. Biz uni topamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. U bu gapiga ishongisi kelardi. To'satdan uni telefoni jiringladi. Bu Duval edi. Goddor go'shakni ko'tardi. Sizlarda nima gap? Kollet, siz qayerda edingiz? So'radi u. Men sizga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Men politsiya mahkamasida edim. Shuntirdi Goddor. U yerda telefonni ishlatish mumkin emas. Nima bo'ldi? Siz mening xabarimni olmadingizmi? Yo'q. Lemi sizga 2 marta qo'ng'iroq qildi, dedi Duval. Qo'ng'iroq qilib tusha olmagach, uni juda jahli chiqdi va sizni qidirib topishimni mendan talab qildi. Lemi nima demoqchi ekan? Rami Goddorga qarab o'girildi. Misr xizmatchilari Tariq Jamir bilan bir qizni Sharm el-Shayx mehmonxonasigacha kuzatib yurganlarini u menga aytdi. Yaxshi, hozirroq menga samolyotga chipta buyuringlar. Bu hali hammasi emas, davom etdi Duval. Ular mehmonxonadan chiqib ketib, taksida Nuvaybagacha, u yerdan esa paromda, kemada Akabagacha borishibdi. Iordaniyagami? Deb so'radi Goddor. Nega endi Iordaniyaga? Aslida qiz o'sha yerlik ekan. Uning ismi kim? Daliya Nur. Bir daqiqa. Kollet, dedi Goddor. U Ramiyga o'girildi va Daliya Nur degan ism unga tanish yoki tanishmasligini so'radi. Yo'q, deb javob berdi Rami. Lekin bir necha kun oldin men akamni Qohiradan chiqib ketishi kerakligi haqida ogohlantirgandim. Balki akam shahardan chiqib ketish uchun o'sha qizdan foydalangandir. Goddor telefondagi suhbatni davom ettirdi. U qiz qaysi shahardan ekan? Butrusdan, deb javob berdi Duval. Menda uni manzili bor. U Lemeda ham bor. U o'zini odamlari bilan o'sha yerga ketdi. Bu gaplarni eshitib, Goddorni ichi qizidi. Ular o'zlarini tashriflari haqida Iordaniyalik hamkasblariga xabar berdilarmi? Yo'q, janob. Ular Misrlik politsiyachilardan kimnidir o'zlari bilan oldilarmi? Yo'q, janob. Goddor xayolini bir joyga qo'yish uchun jim bo'lib qoldi. Kollet, men Lemi haqida qanday o'ylayotganimni bilasizmi? Sizning fikringizcha o'sha yumron qoziq Lemi O'Remzi xonim bilan birga ish yuritadi. Siz esa nima deb o'ylaysiz? Biz oxiri bir necha soat ichida bilib olganlarimizga asoslangan holda men ham xuddi shunday deb o'ylayapman. Biz buni isbotlay olamizmi? Hozircha yo'q, janob, dedi Duval. Bizga ko'proq vaqt kerak. Bizni vaqtimiz qolmadi. Agar Lemi Marvin Aktni topib olsa, uni o'ldiradi. Yerdan politsiyasiga xabar beraymi? Ular esa Lemini hibsga oladilar. Yo'q, dedi Goddor. Ular hech nima qilmaydilar. Chunki uni hibsga olish uchun ikkalamizda ham dalillardan ko'proq dalil o'zlariga kerak. Qanday choralarni ko'rish kerak deb o'ylaysiz, janob? Qo'limdan kelgan birdan bir ishni Kallet Butrusgacha menga vertolyotni tashkil qiling. Men aeroportga otlanaman. Yuring, Rami, siz men bilan birga ketasiz.